Ahojte, ja vás vítam v ďalšom dieli nezvyčajnej terapie a dnes to bude na tému sebaláska. Čo možno, že mnohým z vás nejde k niekomu ako som ja. Áno, máte pravdu, nie je to nejaké slovo, s ktorým by som ja zrovna operoval. Ale stala sa mi jedna taká vec, o ktorú sa s vami chcem podeliť a myslím si, že sa to dá popísať tým slovom sebaláska. Nejak som sedel, pozeral som si správy a čítal som si nejaké proste správy zo sveta. A niečo o niekom som našiel, nejaký článok a ten človek niečo dokázal alebo vyhral, nevyhral, ale proste nejako predal nejak firmu alebo čo, zarobil strašne veľa peňazí. Fakt neviem presne si spomenúť, že čo to bolo, ale pamätám si na moju reakciu na túto správu, ktorá bola, že škoda, že ja som nemal také šťastie, on určite ja neviem, je z inej rodiny a mal neviem aké šťastie a neviem čo všetko sa mu proste stalo a čo všetko teraz si bude môcť dovoliť v živote a proste tá myseľ veľmi rýchlo zareagovala na ten podnet, ako keby bol to náhodný podnet a hneď sa spustilo takéto ľutovanie, ktoré som si celkom rýchlo všimol a uvedomil som si, že ty vole, ty čo dávaš, ak to sú totálne bullshity, absolútne bullshity proste. Čo má môj život, ktorý je úplne fajn a spokojný spoločne s tým, že niekto má strašné miliardy na účte, veď ako to ti aj tak nedá šťastie a nič podobné. A to nebolo to zaujímavé, čo som si všimol. To je ako celkom normálne, že si uvedomím, čo sa deje v mojej hlave. Ale potom som si všimol, že počas toho, ako som sa začal ľutovať, ako som si začal hovoriť, že ja som nemal také šťastie a prečo sa to nemohlo podariť mne a bla bla bla, tak som si všimol veľmi taký príjemný pocit na hrudi, takého tepla, takého, že ako by ma niekto obímal. A potom som si uvedomil, že to som bol vlastne ja. Ja som si vlastne dával také svoje objatie, ako keď dieťa plače a sa tak ľutuje. Prečo, tatínko, musím teraz sa ísť sprchovať a proste pláče a vy ho chytíte a mu vysvetlíte, že áno, ja viem, že sa nechce ísť sprchovať, ale každý deň sa sprchujeme, už to robíme x rokov, tak to urobíme aj dnes. A to dieťa sa tak ukľudní. Mám malé deti, čiže príklady dávam zo života. A vtedy som si uvedomil, že vlastne tá moja lútosť na prvý pohľad vyzerá ako niečo také, ako keby áno, ja sa tu lutujem a robím zo seba chudáčika a vskop sa, nemáš na to vôbec právo. A na druhej strane som si uvedomil, že vlastne to bol moment, kedy som si ja dal nejakú lásku. Vlastne to bolo príjemné. A fakt čas z toho zážitku bola príjemná. Reálne som si uvedomil, že vlastne keď sa ja takto lutujem, to je ako keby som išiel za tými rodičmi a oni ma proste objali a povedali, nevadí, neboj sa, nevadí, že si lúzer, my ťa aj tak máme radi. Hej, je to príjemné, je to niečo, čo sme zažívali. Teda niektorí nie, čo ma mrzí, ale väčšina z nás zažila niečo také, že nám bolo zlé a sme plakali a tí rodičia prišli za nami a nejak nás uchlácholili a nám to bolo príjemné. A tí z vás, ktorí máte deti, tak ste si určite všimli, že tie deti ako keby sa na to veľmi rýchlo naučia. Ja si myslím, že každé dieťa, je to, ktoré to má, je to, ktoré to nikdy nezažilo, niekde túži po takomto nejakom chlácholení. No a tie chytrejšie deti, vychcané, zistia, že keď budú robiť určité veci, tak to dostanú, lebo je to príjemné. Lebo oni si môžu začať vymýšľať, že ich niečo bolí, alebo že sú unavení, alebo že sa im stalo to, alebo tamto. A vy ich pomojkáte a oni si povedia, ty smrade, vidíš, ako som ťa odúbal. No a ja si tak myslím, aj to ma donútilo rozmýšľať, že nerobíme my to doteraz? A podľa mňa odpovede áno. Mne to tak príde, že my doteraz ako keby nejakú časť tej našej detskej identity infantilnej si nosíme so sebou a rôznymi takýmito spôsobmi sa uspokojujeme a chlácholíme. Čo je podľa mňa veľmi zaujímavé také zistenie, neviem či to je pravda, je to moja osobná teória, nemusí to byť pravda, to je jedno, ale môže nám to trošku otvoriť dvere k tej takej sebalútosti a k tomu takému mindsetu obete, ktorý nosí mnoho, mnoho, mnoho ľudí, s ktorými sa ja stretávam, nie že by som mal takých kamarátov, ale väčšina ľudí, ktorí príde za mnou s nejakým problémom, myslím tým serióznym problémom, ktorý majú nejaký ten rok, 2, 10, 20, tak sa naučili ten mindset obete. Proste naučili sa, že sú na nič a že veci nezvládajú a proste Boh sa im otočil chrbtom a osud im nepraje a ja neviem čo všetko. A ja to úplne chápem. Pretože keď si zoberieme človeka, ktorý má úzkostnú poruchu, zrazu žije si život, rieši úplne bežné veci, nezamýšľa sa nad sebou, nad svojou hlavou, nad ničím, prečo by to aj robil, má dosť starosti so svojou obživou a prácou a ja neviem čím všetkým. A zrazu bim, mu stiahne krk a začne mu búšiť srdce a tak ďalej a on zrazu nevie, čo sa deje, spanikári a blablabla a zrazu mu je zle. A nech sa snaží, ako sa snaží, tak proste nevie sa z toho vymotať. Tá úzko sa stále vracia. Skúša si hovoriť, že o, to je dobré, to je v pohode, to bude OK a bim, nepomôže. Potom skúsi sa rozptýliť niečím iným a bim, nepomôže to. Potom skúsi sa tomu úplne vyhýbať a vyhýba sa tomu chvíľu a potom už to začne aj tam na tých miestach, kde sa tomu vyhýba. Potom prestane chodiť von a celý život ide do hajzlu. Ja tomu úplne chápem, že títo ľudia sa cítia bezmocní. Každý z nás sa v určitom ohľade, v určitom kontexte cíti bezmocný. Ja, vy, každý, čo toto počúva. Čiže ak máte nejakú serióznu ako keby chorobu alebo niečím serióznym naozaj trpíte, nemusíte si myslieť, že ste až tak odlišní ako my všetci ostatní. Nebude to až tak pravda. Je ale pravda, že niektorí ľudia majú toho utrpenia viac vo svojom živote. No a keď je toho utrpenia veľa, tak naozaj čas na tú psychohygienu nezostáva, ľudia začnú robiť chyby. Keď spravíte pár chýb, môžete sa dostať do serióznych problémov a potom je to už len krok k tomu, aby ste začali obviňovať všetkých ostatných. Prečo sa máte zle? Hej? Genetika, rodičia, detstvo, škola, málo peňazí, toto, hento, tamto. A skrátka človek sa naučí vnímať ako obeť. A to podľa mňa je ako keby také lúzerské, hej? Lebo to vám nepomôže. Nepomôže vám, že sa ľutujete alebo že niekoho obviňujete, to som si respektíve myslel doteraz. A teraz už chápem, že to môže plniť aj takýto veľmi pekný účel. Pretože áno, je to síce lúzerské, nikam vás to nejak ako keby neposunie, ale aspoň sa cítite dobre. To je niečo, čo som si doteraz až tak neuvedomoval, že to ľutovanie sa môže mať tento pozitívny efekt. A chápem tomu, že niekedy naozaj nie je nikto na svete, kto by vám dal to také uchlácholenie, kto by vás polutoval a trošku zobral a povedal by vám, no môj, nepláč, neboj sa, všetko bude v poriadku. Tak si to dáte sami. Čo je na jednej strane podľa mňa také celkom asertívne. Prevzali ste zodpovednosť za seba, za svoj život a povedali ste si, OK, nikto ma neľutuje, tak sa budem ľutovať sám. Čiže teraz je otázka, že kde je tá správna miera. Ja mám tú mieru veľmi, veľmi nízko postavenú, pretože som proste taký, neviem prečo, ale ja jednoducho mám veľmi nízku mieru a toleranciu nejakej sebalútosti. Niektorí ľudia to majú postavené veľmi vysoko. A ja si myslím, že veľká časť z toho môže byť ako keby súvisieť s tým nejakým dozretím. Hej? Čiže s tým, nakoľko sme dozreli na dospelého človeka. Niektorí ľudia sú dospelejší a niektorí ľudia nemali tú možnosť dospieť. Hej? Čiže niektorí ľudia dospeli a pochopili, že svet je nespravodlivý. Pochopili, že určité veci, ktoré chceme, nikdy nedosiahneme. Pochopili, že vždy budú ľudia, ktorí majú niečo viac alebo majú niečoho viac. A samozrejme, my máme viac iných vecí, ale to častokrát ignorujeme. A mnohí ľudia pochopili, že v živote je utrpenie. A či už chceme alebo nie, tak to utrpenie tam vždy bude v určitých formách. A niektorí ľudia dokonca pochopili to, že to utrpenie nejde zvonku, nie je niečo vonkajšie, ale že to utrpenie si vytvárame my, sami, vo vnútri. No a niektorí ľudia nemali to šťastie, že by toto pochopili, že by to naozaj precítili vnútorne, že okay, vlastne, ja za to môžem. No a vtedy sa podľa mňa objavujú tie také infantilné vzorce, kedy sa ľutujeme a proste tvrdíme, že sme obeť a tak ďalej. A možno, že to robíme preto, lebo nám chýba tá láska, chýba nám to polutovanie, chýba nám to, že by nám niekto povedal, že nás má rád, aj keď sme lúzri a tak ďalej. Tak si to povieme sami. Niekedy sa z toho ale stane veľmi nebezpečný zvyk. To je ako prejedanie. Hej? Viete, že a keď sa najete, tak sa budete cítiť zle a budete sa cítiť ako troska a budete si hovoriť, že ste zlíhali a ja neviem čo všetko. Ale to chvíľkové potešenie, ktoré budete mať, keď zdlávite ten koláč a za ním tlačenku a potom si dáte pol litra koly a potom si budete láhnuť a budú sa vám snívať krásne sny ako mne, keď takéto veci robím, tak proste to potešenie chvíľkové je pre vás také, že jasné, že potom vám bude zlé, že si to bude vyčítať, ale teraz, ja to chcem teraz. A o tom je podľa mňa veľa tej sebelásky, že je to také ako keby aktuálne potešenie z niečoho. To si veľa ľudí pod tým predstavuje, pod tou sebaláskou, že dobre, kašlem na to, tak teraz si idem vypiť, alebo vyhodím si z kopytka, alebo ja neviem, nájdem si milenku, však bude to len raz, veď sa musí mať rád, ne? Som 30 rokov ženatý a moja žena mi nechce dať, tak si nejakú nájdem. Veľa ľudí si toto predstavuje pod tou sebaláskou a ja si myslím, že to je presný opak. Ja si myslím, že tá sebaláska môže mať aj ten taký zdravý dospelácky štýl. Kedy, áno, poviete tomu dieťaťu, že OK, fajn, ja rozumiem, že toto chceš, ja rozumiem, že plačeš, som tu s tebou, kľudne plač, ja od teba nepôjdem preč, nebudem sa tváriť, že tu není ten problém, nebudem sa tváriť, že ťa to mrzí a že si nešťastný a tak ďalej. Ale treba sa postaviť a treba ísť s tým niečo robiť. Treba začať nejak konať a ísť ďalej. A vtedy musíte častokrát začať robiť nejaké veci, ktoré nie sú dobré pre vás zrovna teraz, ale ktoré sú pre vás dobré z dlhodobého hľadiska. Pretože keď si budete dávať sebalásku tak, aby ste sa stále cítili len dobre, tak možno, že nebudete robiť tie veci, ktoré sú pre vás dobré dlhodobo. Keď si dáte teraz cigu, alebo si šupnete piko, alebo ja neviem, zbijete ženu, lebo mala blbé pripomienky, OK, možno, že sa vám uľaví, ale z dlhodobého hľadiska určite svoju mysel chujoviny, jak by povedal môj šéf bývalý. Táto čistá chujovina. Takže niekedy je lepšie pozerať trošku ďalej. Nielen pod nos, ale trošku ďalej. A pozerať na to, že OK, možno, že teraz si niečo odopriem. Možno, že teraz si pôjdem sadnúť do meditácie namiesto toho, aby som scrolloval po Facebooku alebo, ja neviem, škrábal sa na zadku. Možno, že si pôjdem sadnúť, bude to bolestivé, nebude sa mi chcieť tú myseľ stále vracať na stúpanie a klesanie brucha. Budem nervózny a budem mať pocit, že vôbec mi to nejde. Ale z dlhodobého hľadiska budem mať silnejšiu myseľ. Trošku ju sprúžim, budem sa na ňu môcť spoľahnúť, keď prídu naozaj zlé časy. Niekedy si určité veci potrebujeme odoprieť, aby sme si dali lásku. Neviem, či vám to dáva zmysel, ale ja to nejak takým spôsobom vnímam, že niekedy tým deťom je lepšie nepomôcť. Niekedy je lepšie nechať to dieťa sa vytrápiť a zistiť, že niečo nevie. A naučí sa poprosiť. Naučí sa nebrať veci ako samozrejmosť. Naučí sa chápať, že veci sú tu a že sa aj rozbijú napríklad. Môžete, keď dieťaťu zomre nejaký škrečok, mu rýchlo ísť utekať nejakého náhradného, takého istého, aby proste nereval. Alebo môžete proste tú bábiku ísť rýchlo kúpiť, lebo sa jej otrhla ruka a budete sa tváriť, že to je ona, len je trošku čistejšia z nejakého neznámeho dôvodu. Alebo môžete chvíľku vydržať ten krik. Raz, dvakrát, trikrát. A vysvetliť tomu dieťaťu, že toto je život. Že bábika sa rozbije. Teraz ju máš? Jedného dňa tu asi nebude. Možno, že sa rozbije, zašpiní, možno, že ty o ňu stratíš záujem. Môžete mu vysvetliť, že určité veci tu nebudú večne. Čo si vyberiete? Budete radšej zháňať škrečka a uchlácholíte to dieťa a budete čakať, že niekto iný mu to vysvetlí v živote, že tu je aj smrť? Alebo si dáte tú námahu a prežijete ten nepríjemný moment. Ja osobne si myslím, že to je tá láska a sebaláska. Ja som taký typ, ja nie som moc ten typ, ktorý by niekomu hovoril, že ho ľúbi alebo jak mu na ňom záleží. Ja som skôr ten typ, že okej, niečo spravím. Väčšinou to ľudia nepochopia. To už je môj problém. Možno, že nerobím tie správne veci. Možno, že by som sa najskôr mal spýtať, že čo ľudia vlastne odo mňa chcú. A potom to spraviť. Možno, že k tomu raz prídeme. Ale každopádne je to ten môj spôsob vyjadrovania lásky, alebo to je to, na čo ja pozerám. Hej, ja pozerám na tie výsledky, na to, čo reálne sa udeje, nie len na to, o čom sa hovorí. Takže to ma priviedlo k takému zisteniu, ktoré mi trošku otvorilo oči a trošku som zostal taký prekvapený, že koľko takých tých detských vzorcov si naozaj nesieme z toho detstva. Sú to tie, ako keby to ľutovanie je veľmi časté, hej, kedy chceme nejakú tú lásku, chceme sa nejak pochlácholiť. Sťažovanie je takisto druhá vec. Hej. Tie deti tiež majú tendenciu sa sťažovať a proste hovoriť, ako je niečo zlé, ako je také, ako je hen také, aby ich niekto pochopil, alebo aby ich nejakým spôsobom vzprúžil, alebo niečo také. A je to podľa mňa také zaujímavé zisťovať, že napriek tomu, že my si myslíme, že sme neviem akí páni tvorstva a už čo všetko sme zažili a vyriešili a tak ďalej, tak ešte stále sme veľa percent totálne decka. Najviac mi príde vtipné, keď ľudia, ktorí ešte v podstate sú deti, si myslia, že už ako keby rozlúskli to, o čom je ten život. Hej? Ja nechcem nikoho uraziť, ale keď má niekto 24 rokov alebo 25 možno, že, tak väčšina ľudí v tomto veku o živote príliš toho nevie, pretože ten život ešte nemá tú komplexitu, kedy prídu deti a svokry a práca a živiť rodinu a tak ďalej. Niektorí to zažili, niektorí museli dospieť veľmi, veľmi skoro, niektorí ľudia dospeli v 18 rokoch, ale keď sa napríklad pozriem na ten self-development business, tak väčšinou sú to ľudia, ktorí majú niekde okolo tohto veku a v podstate ešte nikdy neriešili žiadne problémy, ale evidentne život ich naučil strašne veľa, čo si prečítali v knižkách a napíšu o tom ďalšiu knižku, aby teda tam zrecyklovali akékoľvek myšlienky, ktoré im povedal niekto iný. A častokrát týmto spôsobom sa dostáva ako keby k ľuďom taký ten pokrivený obraz, ktorým hovorí to, čo by mali robiť. Lebo častokrát v tom self-development biznise sú ľudia, ktorí okrem toho jedného vymysleného príbehu, kedy sa mali akože ťažko v živote, nezažili reálne sračky, nezažili reálnych ľudí, ktorí mali reálne sračky a niečasto nevždy vedia, že čo je naozaj podstatné. Čiže častokrát ľudia u mňa sú prekvapený, keď niekto príde s tým, že sa učí príjmať samého seba a seba láska a tak ďalej, a mu poviem, nech sa na to vysere a nech začne radšej robiť niečo podstatné pre seba. Ľudia sú prekvapení, keď prídu za mnou a chcú chudnúť a im poviem, nech sa na to absolútne vykašlo, že je úplne jedno, koľko teraz majú kil. Sú tu preto, že sú nešťastní, nie preto, že majú kila navyše. Sú ľudia, ktorí sú tlstí a im to úplne jedno, takže evidentne kila nie sú ten problém. Ľudia sú prekvapení, keď zistia, že určité veci sa reálne dajú vyriešiť v mysli, že sa dá tá myseľ skultivovať tak, aby sa nebala, aby nemala úzkosť. Ľudia si myslia, že to nie je možné. Ľudia si myslia, že to musí trvať strašne dlho, aby sa zmenili. Čo nemusí byť pravda. Niektorí ľudia zase naopak si myslia, že sa zmenia veľmi rýchlo, že na to stačí len lúsknutie prstami a už je to hotové. Čo nie vždy je pravda. A vždy sa nám ľahšie žije, keď vieme tie naše myšlienky a tie naše staré zvyky pozorovať a držať ich veľmi jemnúčko. Pretože ono není problém, že si dávate nejakú sebalásku. Ono není problém, že zjete tortu. Ono není problém, že fajčíte alebo že máte milenku. To je problém pre vašu ženu, nie pre mňa. Hej? To v podstate nie je problém. Problém je, keď to robíte bez akejkoľvek všímavosti. Keď to robíte úplne na autopilota. Keď chcete milenku, alebo podvie svojho manžela, manželku, alebo neviem koho, tak to spravte. Ale spravte to s absolútnou všímavosťou. Všímajte si, aké pohnutky tam vtedy sú vo vašej hlave. Všimnite si, čo od toho očakávate, čo si myslíte, že toto vám dá. A budete sa diviť, aký malý chlapec tam je, ktorého si niekto nevšíma a potrebuje ukázať, že on má najkrajšie autíčko na ihrisku. Budete veľmi prekvapení, aké sú vaše skutočné pohnutky. To je veľmi jednoduché urobiť niečo len tak v opojení, emócií a proste rozbehnutý a OK, party, ruka hore, poďme na to, žijeme pre dnešok, čo bude zajtra nás nezaujímať. To je veľmi ľahké, to vie každý. Spravte to tak, aby ste si všetko uvedomovali a všetko si všímali. To bude úplne iný zážitok. Ak si dáte ten pohárik, alebo piko, alebo preťahnete susedku, aj s tým, že si absolútne uvedomujete, čo, tak to robte. Evidentne treba o tom povedať ostatným, zachovať sa čestne a robte to kľudne ďalej. Pokiaľ ale vnímate, že to není to, čo úplne chcete, že OK, toto asi nie je úplne tá správna vec, ktorú by som mal robiť, asi tieto pohnutky nie sú úplne správne, nie je to úplne zdravé, tak to skrátka robiť nebudete. Na to ale potrebujete druhú vec. Pretože mnoho ľudí si uvedomuje, že tie ich pohnutky nie sú správne. Po rokoch chlastania už viete, že to nič nerieši. Tak prečo stále pokračujete? To je presne tá odpoveď, otázka. A odpoveď na ňu je tá, že tá myseľ nie je dostatočne vytrénovaná, aby sa pustila tých pohnutok. Aby sa pustila toho chcenia. Aby sa pustila toho lutovania a utápania toho lutovania v chlaste. Lebo ste ju to nikdy neučili. Celý život ste ju učili len sa chytať myšlienok a hrať sa s nimi a rozoberať ich a čo ak to, čo ak hento, čo ak tamto. To robíme celý život. Ale keď sa vieme naučiť tie naše myšlienky a tie naše chcenia a averzie držať len tak jemno v rukách, tak nás nebudú až tak ovládať. Bude to len možnosť. Áno, môžem urobiť to, ale nemusím. Viete to pustiť. To je ten užitočný skill. Nie je vôbec dôležité, že čo robíte, ale ako to robíte. Keď to viete robiť s tou jemnosťou, keď to viete robiť so všímavosťou, buď si vedomí toho, čo v skutočnosti robíte. A viete seba a to, čo si myslíte, že ste, a to, čo si myslíte, že je pre vás správne, a svoje názory a svoje chcenia a averzie, keď ich viete držať jemne, tak máte slobodu. Viete sa rozhodovať. Nemusíte robiť ako robot stále dokola tie isté rozhodnutia. Pretože ono je fajn sa niekedy niečo chytiť, hlavne keď sme na nejakom kloskom povrchu, vtedy je dobré sa chytiť toho zábradlia. Zachráni vám život, nerozbijete si ústa. Ale potom ľad roztaje a všetci kamaráti už išli do krčmy a vy tam stále stojíte pri tom zábradli a držíte sa ho, lebo vám raz pomohlo. To už nedáva logiku, všakže. Vtedy je dobre sa ho pustiť. Až keď sa ho pustíte, až vtedy môžete objaviť nové veci. Kým to nespravíte, bude to veľmi ťažké. Takže ja vám prajem, aby ste to spravili čím skôr. Čím skôr to spravíte, tým lepšie. Takže ja verím, že táto nezvyčajná terapia vám niečo dala. Možno, že ste identifikovali nejaké veci, ktorých sa príliš držíte. Možno, že vás to ešte čaká. Ja som bol s vami rád. Rád som sa podelil o túto moju skúsenosť. Takisto rád vás uvidím na budúce. Keď máte nejaké príjemné komentáre, dajte ich tam. Keď máte nepríjemné komentáre, dajte ich tam. Keď nemáte žiadne komentáre, tak nepíšte nič. Keď ste prihlásení na odber, tak vás všetkých pozdravujem. A takisto aj všetkých tých, ktorí sa prihlásia na odber teraz, pozdravujem. A takisto aj všetkých tých, ktorí sa neprihlásia na odber, no čo už, nemám vás až tak rád, ale je to vaše rozhodnutie, čo s tým spravím. Život je taký, nemôže ma mať rád každý. Ale verím, že postupne si nájdeme aj my k sebe nejakú cestu a že sa budeme spoločne nejakým spôsobom ovplyvňovať nejakou interakciou, ktorá tu vzniká, či už v komentoch, alebo kdekoľvek. Za čo som veľmi vďačný a som veľmi rád, že mám možnosť deliť sa o moje myšlienky a že niekto si ich vypočuje a možno, že si z toho aj niečo zoberie. A vždy budem rád, ak moje myšlienky budú chápané ako určité možnosti a moje postrehy a nie ako 100% pravdy. Takže, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prajem vám pekný deň. Čaute.